külavahelood .
tere , tänast saadet on hea alustada mälumängu küsimusega . Kes oli see saarlane , kes 16 aastat tagasi oma sõnavõttu alustas nii ? Alustuseks pean ütlema , et ma olen natuke selline kiiksuga mees ja jälgin looduse märke , ajaloomärke ja mütoloogilise märke ning ma leian nendest kinnitusi oma tegemistele . Näiteks, kui mõõdukad oleksid minu käest küsinud enne valimisi, kas kasutada seda õunapakkumise motiivi oma reklaamis, siis mina oleksin sellest raudselt ära öelnud. Et jumal eest, ärge tehke niimoodi. Õunapakkuja ja õunavastuvõtja aeti paradiisi aiast välja ja näete nüüd, ka mõõdukad jäävad välja sellelt tõotatud maalt. Ise küsin, ise vastan. Nii rääkis Jaan Aleksander Rooda Eesti hobusekasvatajate ühingu koosolekul aastal 2002. Tõdegem, mehel on see kiiks säilinud.
No kui mul seda kiiksu ei oleks säilinud, siis ma siin nende hobuste juures ka ei oleks. Sellepärast, et asin läinud veel hullemaks, kui ennem oli. Tähendab, kliima muutub. Me peame sellega arvestama. Ja sel aastal ju sööda tegemine oli ikka väga, väga problemaatiline. Meie hobustele ei tee neid niiteid, mis praegu teiste loomade kasvatajad teevad siin veistele ja lihaveistele. Hobune tahab ikka kuiva heina saada.
Jah, räägime probleemidest ka, aga noh, mulle tundub, et see kiiks on sind kogu aeg edasi viinud. Alles olid pildil ja ma mõtlesin, et aha, nüüd on paras aeg jälle Jaaniga juttu rääkida, kui sa oma laia äärse kaabuga olid telepildis ja pärast ka lehtetes fotod ja jällegi saardlastest hobuse kasvatajad said tunnustuse osaliseks Toris alles hilja aegu auguste lõpupoole ja möödunud aastal tunnistati sind parimaks tõuvaretajaks. Nii et kui nüüd selle järgi võtta, siis on ju, nagu saarlased ütlevad, kõik on läinud kenasti. Aga tegelikult, nagu sa praegu ütlesid, ikkagi probleeme on kuhjaga.
No, probleeme on tulnud juurde. Ja probleeme tuleb juurde just hobuse pidamise alal. Sellepärast, et praegu, kui nüüd sõita ringi ja vaadata, kuidas hobused on, hobused peetakse ju mulla peal. Elektritara taga, sellepärast, et muidu nedel tekivad muud probleemid. Ja üks muu probleemi põhjus on need mürgid, mida kasutatakse põllumajandus. Ja kui Euroopas on mürkide kasutamine ära keelatud, siis Eestis ju kasutatakse edasi. Siin oli ju selline inf ka liikus, et Eesti veel pikendas nende mürkide kasutamist. Aga hobune on väga tundlik loom.
No enne kõike on pestitsiidide vastu võidelnud mesinikud, aga tuleb välja, et ka hobuse kasvatajatest ei lähe see probleem mööda.
Ei lähe. Ja hobuse puhul on see veel suurem probleem. Sellepärast, et kui nüüd ütleme nende mürkide kasutamine mesilaste puhul, noh, võib olla, et nad teevad nii, et siis kui mesilane magab, et nad siis teevad selle mürgitamise. Hobunen karjamaal 24 tundi järjest. Nii et hobune saab selle kõik omale kaela. Aga see on nüüd, ütleme, selline probleem, noh, mis mandril on isegi kohtu otsused olnud ja maid on ümber küntud. Ma arvan, et Saaremaal me saame ikka põllumeestega kokkuleppele, et kuidagi seda probleemi vältida.
Nii et mürgid nii maa peal kui ka meres alles hilja aegu, kui ma lugesin siis postimehest, et ikkagi meie Läänemeri, Balti meri on väga saastatud ja kõik, mida me sööme, neid kalu need ei ole ka mürgivabad, seal oli ära loetletud kõik need ained, mida üks või teine kalaliik võib sisaldada ja nõnda edasi. Aga kui rääkida hobustest, siis ja hakata päris algusest pihta, sest sina tulid hobuste juurde, ütleme, päris täismehe heas, kui ma nüüd endast räägin, siis mina olin koolipoiss, kui me käisime hobustega loorehad järel, sõitsime Randverest Nasvale läbi mere, läbi selle lahesopi ja siis meil möödus seal, noh, kas just pool suve, aga üsna paar nädalat, ja muidugi teistes paikades ka ja neid nädalavahetusel siis hobuse selga ja tagasi siis kodukarjamaal esmaspäeva hommikul tagasi, nii et mina oma ristsed hobustega sain juba, noh, ütleme, 5.-6. Klassi poisina. Aga kui vana sina olid, kui, ja sa oled rääkinud, et see oli selline saatuse löök või saatus, et sa hobuste juurde tulid?
No, mina jah, tulin juhuslikult.
Kõige öeldakse, et elus juhuseb pole.
No ja juhtus nii. Tähendab, kihelkonna talli hobused oleksid läinud hävitamisele kõik. Ja siis me kõigepealt proovisime leida võimaluse, et neid kuskile maha müüa ja nii edasi. No, osteti ka.
Seal juba jah, nüüd tuul teeb oma tööd, me praegu oleme siin Jõmpas ja siis endises karjalaudas ja see hoone nüüd on siis hobuste päralt, siin on siis praegu sees septembrikuu teises pooles Jaani hooldada mõned hobused, muidugi mitte kõik, aga siis põhimõtteliselt täkud ja praegu siis tõi Jaan ette nendele kuiva heina, mida siis need hobused siin krõmpsutavad. Ka joogivesi on neil siin ees ja kuigi väljas on maru, me räägime seda juttu siis kolmapäeva pärast lõunal, kui autoga siia sõitsin, andis rooli käes hoida, vaata, et tuul pühib autogi tee pealt minema, nii et see sügis on tulnud siis, nagu öeldakse, õigel ajal, kui kalendrisügis on käes, siis sügis näitab ka oma, noh, kuidas öelda, värvikat nägu ja praegu siis need hobused on siin küll, nagu öeldakse, vana jumala selja taga, siin on nendel päris hea olla, nii et sina siis sattusid kihelkonna maile ja nägid seda kurba pilti ja otsustasid, et nii see asi jääda ei tohi.
No juhtus nii, et mulle Norra metsaomanike federatsioon tegi metsanduskava. Ja siis ma selle Norraga läksin kihelkonnale sööma, noh, Karujärvelt.
Miks just Norra ma vahel küsin? Kahe sõnaga.
No juhtus nii, et see Norrakas muidugi on nüüd Eestis ja ta ostis omal varangu mõisa. Ja ta oli mun ühe tuttav Rootsist. Ja siis nad tulid ja ütlesid, et noh, me teeme sulle metsanduskava. Uurime selle metsa ära. Ja siis me läksime sinna ja juhuslikult mõtlen, ah, ma lähen Vallamäest läbi. Heino Einmets oli siis vallavanem. Oli seal laua taga nii mures näoga, ma küsin Heinut, mis viga on. Ja ta ütles, et ma ootan, et selline asi. Hobune oli ühe lapse maha visanud. Lapsed olid ise läinud, hobused võtnud. Olid sõitma läinud.
Ratsutama?
Jah. No ja muidugi juhtus õnnetus. Ratsmed ühelt poolt purunesid ja laps kukkus sai surma. No ja siis tekis selline vastuseis, et noh, milleks meil nüüd hobusid vaja on. Lähevad rebastele. Vat ja siis mulle tundus, et see noh, loom pole ju milleski süüdi.
No, vahemarkus oli nii palju, et lähevad rebastele. Tolle ajal peeti Saaremaal ka hõberebaseid, sinirebaseid oli siin mitu farmi ja rebaste söödaks siis viidike sellised noh, hobused ja loomad kellest tahete lahti saada.
Jah, nii ta oli. Praegu me tunneme sellest puudust. Nüüd ju seda võimalust ei ole. Nüüd kõik loomad jäävad alles. Aga tegelikult oleks vaja ka praegu hobuseid, keda aretuses ei kasutata. No, hobuna on siiski ju ikka saakloom. Ta on lihaloom, Euroopa sööb hobust. Meil on järsku dokumentidesse tekinud selline märge hobuse passis. Uutes passides on kõik kirjas must valgel. Ei kõlba inimtoiduks.
Kes selle välja mõtles? Meie Eesti bürokraadid või?
Meie oma bürokraadid. Meie omad. Meie bürokraadid on nii enese hoidjad. Nad tekitavad sellise olukorra, et nemad ei jää kunagi süüdi. Süüdi on teised. Noh, kui tekib. Muidugi sportobustel ju kasutatakse samamoodi dopingut nagu inimeste puhul. Keelatud aineid. Ja see on nüüd see asi, mis ei luba sellist liha kasutada. Ja see oli ka, tuli ju, kirjandus tuli läbi, selle vastu seal protestiti. Noh, ja meie agard inimest pani kohe kirjad, igasugune obus liha inimesõiduks toiduks meile ei kõlba. No, see on nüüd teine selline murekoht. Sellepärast, et me peame ju saama järglasi. Hobuseid tuleb viinestada, varsu peab saama. See on märale väga oluline, et toimuks selline loomulik protsess. Praegu paljud märad jäävad viinestamata, sellepärast, et pole ju neid varsu kuskile panna nii palju.
Aga tuleme nüüd selle algus juurde tagasi ja räägime probleemidest edasi pärast poole. Nii et kihelkonnal siis Eino Einmetsaga, kes ka ju vana ja teada tuntud spordimees, said nagu öeldakse kaubale. Ja sina ju töötas, et tollel olid juba siis spordikooli direktor.
Mina olin siis spordikoolis, ma ei tea, kas ma direktor olin.
No jah, sa nagu töötas siis spordikoolis.
Oli, aga see oli, Nii et,
ja kuidas sa leidsid võimaluse siis ka töö kõrvalt, see oli selline väga vastutusrikas töö ja on praegugi võimaluse hakata tegema hoopiski millegi muuga, millega sa elus polnud tegelenud, hobustega?
No vaata, siin on asi selles, et kui sa tunned, et midagi on ikka väga viltu, siis noh, mina hakkan siis otsima võimalust. Kuidas seda asja ajada niimoodi, et see suur õnnetus ära jaoks. Ja siis oligi niimoodi, et inimesed olid ikka väga, väga vastu ja põletasid maha ka hobuste heinaküüni seal kihelkonna talli tagant. Ja siis tõsteti ju käed püsti, et oh, noh, nüüd meil pole heina.
Ei saa hobuseid pidada.
Ei saa hobuseid pidada, jah. Aga siis lähedal olevas farmis oli heina, sealt sai heina osta, aga raha oli vaja. No ja siis ma ostsingi algus kaks hobust ja siis veel juurde, et noh, et nüüd on teil raha ja saate sööta osta ja saate ka tallimehele palka maksta. Ja siis jäi veel üks selline hobune, kes oli noh, metsik.
Kui ma mõletan, Tiina vist
oli Tiina, nii. Täpselt nii, see oli metsik. Teda pole keegi kätte saanud. Ja see jäi ühe varsaga, jäi sinna aleve vahele siis liikuma.
Oma päi.
Ja siis nad, jah, varsaga koos. Ja siis nad hakkasid mulle elistama. No, mis me selle obusega teeme? Ütles, et no me nüüd tellisime jahimehed tulevad ja lasevad selle obuse koos varsaga maha, et päästame looma piinast. Ja siis jäätan midagi muud, kui ma läksin siis sinna koha peale ja ostsin selle Tiina ära.
Kelle käest? Kelle
no siis ta oli ju ühistu
oli ühistu
kirjas, ja. Jüri Iuvaina käest. Ostsin ära. Ja siis oli niimoodi, et nad pidid siis minuga arvestama ja hakkasin sinna viima heina, viisin sinna heina rullid või pallid, panin sinna maha ja Ja siis seal oli üks hea mees, kes oli nõus, tegi oma einaküüni, ette tegi väikese aja. Algus panime eina sinna värava taha, pärast ta tegi värava lahti, panime sinna sisse, noh, tema pani. Ja siis, kui hobune oli varsaga sinna sisse läinud, siis pani värava kinni. Ja siis enam sinna eina ei pannud, siis ta tegi eina küüni ukse tegi lahti ja siis hobune läks varsaga sinna küüni. Ja kui ta oli selle küüni ukse kinni pannud, siis helistas mulle. Siis ma võtsin abilise ja siis panime selle esimest korda sellele Tiinale päitsed pähe. Redeliga suruseme ta vastu Eina Viira. Algus tahtis kohe Viira peale minna. Aga saime päitsed pähe ja siis panime veel talle silmuse kaela. Selline pikk mõrralina, selline kõis oli. Ja hakkasime tulema kihelkonnalt Karujärvele.
Sina ees ja teine mees taga?
Mina olin ees, jah, seal ees ja teine mees oli taga. Iga auto, mis tuli, oli Tiina oli kohe taga jalgad peal üleval. Ja. Aga niimoodi me ära tulime ja siis seal oli üks hea mees oli, üks väga arusaaja mees oli väeosa ülem oli siis, Filip Jänku, siia maani mielessä.
Nii et Karujärvel olid siis veel nõukogude punaväed, nagu öeldakse sees?
Jah, nad olid veel sees, aga nendel oli seal tühjad sellised angaarid ja ta lubas mulle hobustele sinna teha talli. Vaat seal ma hakkasingi siis neid pidama ja siis sealt tõin siia Jõmpasse. Jõmpas ossin need laudad ära siis siin see ühistu käest.
See oli siis algus, nii et sa oled ka hobuseid taltsutanud, õigemini siis ühte hobust, nii nagu Przewalski hobune, ma ei tea, kas oleks ka niimoodi vastu hakanud, aga see oli ehk Saarem hobune, aga noh, kui ei ole inimestega tegu olnud, siis loomulikult igal loomal on ka oma iseloom. Ja ega nüüd edasi, see ei läinud nii nagu, kui võtta jällegi võrdlus hobustega seoses, ei läinud nii nagu Lepasereega.
No loomulikult mitte, sellepärast, et siis, noh, kui sa oled, nii oleks näinud Tagoruusi filmi, mis ta tegi,
ja.
Siis, noh, mina tegin endale asja selgeks, mis on sellele hobusele vaja, et ta meil ellu jääks.
Sa oled nimetanud Kaguruusi selle Eestimaa meheks, kes on teinud hobuse populariseerimiseks vahest rohkem kui teadlased, hobuse kasvatajad, kes meist iganes.
Täpselt nii. Nii ta on. Ja siis ma panin asjad pingeritta, et kõige tähtsam on maa. Kui maad ei ole, see on see, mille peal hobune saab ise ennast toita. Ja tema peal, selle maa pealt saab ka hobustele talve söödat teha. Kuigi meie hobune elab ka talve üle nii, et talle ei pea lisasööte viima, kui tal on suur territoorium. Ta kaabib ise lume alt nii sööda välja ja leiab ka vee. Hobune ei jää hätta. Ainukene häda on inimene, kes hakkab siis mõtlema, et oi, et külm on, ju hobusel on ka külm. Et inimene mõtleb enda järgi, aga ta ei oska loodust lugeda. Samamoodi peab oskama ka inimest lugeda. Nii et esimene asi on maa. Teine asi on praegu meil, et me saaksime selle mürkide kasutamise ära keelata.
No kui rääkida veel filmist ja me oleme ise ka teinud Maa hommiku jaoks ühe saatelõigu, kas sa mäletad, ja see ei olnud mitte siin kandis, vaid hoopiski seal Ida-Saaremaal, mis ka eetrisse jõudis.
No,
see oli 90. aastate lõpus.
Võt, ma ei tea nüüd, mis seal Ida-Saarema.
Mis... Ma ei teagi, mis selle koha nimi nüüd täpselt oli, kus me siis tegime selle jutuajamise ja näitasime siis neid hobuseid, kes seal loodushoiualal siis asusid.
Noh, jah, sa mõtled seda võibolla, mis me looded ammikus tegime.
Ei, me ei looded ammikus ja teinud, see oli kusagil seal hoopiski kas põide kandis või? No ma võin sulle pärast öelda, otsida täpselt üles selle koha, aga noh, olgu sellega, kuidas on.
Ma ei mäleta praegu
igatahes,
seda. Seal, või seal, noh, seal olid tikkaobused, olid, aga mina
siis seal ei sina andsid ka seal selle intervju, ma mäletan, et me tegime sinuga selle intervju seal lõbust juures. Aga noh, olgu sellega, kuidas on, nii et ma...
Suvel või?
Suvel ikka, jah.
Ah, no ja see oli ju seal, kus me tegime... ju hobustele suure kopli. Ja Valjala vald oli see ja Valjala vallavanem olid siis seal aktiivsed. Ja aga see
nii, ma tahan seda ka öelda, et sa tervikuna siis Saaremaal aitasid kaasa selleks, et hobuseid mitte välja ei sureks, otsa vastu pidi, et hobuse kasvatust edendada ja oled toonitanud ka seda, et sa tuntud Muhuma mehele Martin Kivisoole olid nagu nõu ja jõuga abiks.
No ega ma Martinile ei pidanud ju nõuga abiks olema, aga oli jah selline juhus küll, et Martinil oli vaja hobuseid osta ja siis momentil tal ei olnud vahendid ja siis ma ostsin talle 10 hobust.
Võtta, nii see oligi.
Ja siis me niimoodi neid asju seal ajasime ja no, Martinil on nüüd ikka kõige suurem populatsioon. Võibolla ma eksin, võibolla kallaseinul on rohkem. Ma ei tea.
Ma lugesin kusagilt artiklist, et Martin siis Muhuma mehena esikohal siin Saare maakonnas ja sina siis hobust arvult oli tol ajal teisel kohal. Ma aasta arvu täpselt ei mäleta, see oli 2000 alguses.
Ja siis võis ta niimoodi olla. Aga praegu on noh, olukord teine ja praegu on Saaremaal on Eestimaal on 1090 Eesti tõugu hobust. 50% nendest hobustest on Saaremaal ja 15% nendest on Hiiumaal ja mujal on vähem. Nii et ikka Saaremaal on cirka mingi 600 hobust.
No, miks sa just tegeled selle hobuse tõuga, et tori hobust sa oma talle ei võta?
Ei, vaat asi on lihtsalt selles, et üks oluline tegur, et ma üldse enda hobused võtlin, oli see, et Silva Siil kirjutas ühe artikli meie hobusest. Ja 93. aastal Arnold Rüütel Rio de Janeiros kirjutas Eesti riigi nimel alla kohustusele säilitada kohustatud tõuguloomad. Ja see on nüüd FAO nimekirjas. Ka Eesti hobune kuulub sellesse nimekirja. No, vaat ja sellepärast mina võtsin seda asja niimoodi, et noh, riik võttis kohustuse. Mina kui riigi kodanik, noh, pean aitama seda kohustust täita. Nüüd ma ei ole saanud kinnitus selle kohta, kas Eesti riik praegu ka seda tunnistab, et riik on sellise kohustuse võtnud. Ma olen proovinud riigiga rääkida, aga riigiga rääkida ei ole võimalik, sest sa räägid alati selle riigi ametnikuga, kes on tegelikult mingisugune erakonna liige. Ja temal on tähtis see, mis tema erakond sellest asjast arvab. Nii et ma ei oska nii öelda.
Nii nagu Vene ajal öeldi, Nõukogude ajal öeldi, partei sõdurid, nüüd tuleb täpselt samamoodi välja, et erakonna liige ja kui sa oled mingil tähtsal ametipostil, kaitseb erakonna huve.
No täpselt nii on. See on kõige kurvem asi meil üldse.
Et riigimehelik mõtlemine seal juures võib ära kaduda.
Ei ole.
Või tähendab enne poliitikas astumist mõelda nagu normaalne inimene, aga nii kui on poliitikuks tõusnud ja mingis tähtsas rollis, siis riigimehelik mõtlemist, mis seal juures peaks olema esikohal, seda äkki enam ei ole. Siis on erakonna huvid.
Võt ei ole ja võt ei saagi olla sellepärast, et kui tuleb uus mingisugune poliitiline jõud, saab teatud valdkonna oma huviorbiiti ja pannakse siis see ametnik sinna tööle. Tal ei ole ju kogemust. Aga riigi ametnik, see peab olema paigas. Tema ei tohiks sõltuda sellest, kuidas on valimised läinud. Kui me räägime riigi huvidest. Nii et praegu on küll selline asja, et mina olen seda meelt, lasin need poliitikud oma vahel teevad asja klaariks. Riigi heaolu eest peab seisma rahvas.
Aga ikkagi teie oma hõbusekasvatajate selts on tunnustanud neid hõbusekasvatajaid, kes on ühe või teise tõu aretamiseks või heaoluks midagi teinud ja see tiitel, mis sulle möödunud aastal anti, oli see sulle üllatuseks vaevalt, et sul see eesmärgiks oli?
No,
parim tõu aretaja.
No ma ei oska nii tõelda, tähendab, noh see...
See kas saab kuidagi tõmmata paraleele spordiga, sest see on kindlad eesmärgid, et nii palju trenni, et järgmisel aastal või hooajal pean hüppama kõrgust nii ja nii palju, kaugust nii palju.
No kui sa siin vaatad, siin selles tallis on praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sugutäkku. Üks on veel Valjalas. See kokku 8 sugutäkku. Ma võin öelda, et Eestimaal mitte kellelgi ei ole sellist materjali. Sellepärast, et ilma täkkuta me ikka seda tõukalale ei hoia.
Ja neid soojad nii nagu silma tera, neil on korralik varjualune, korralik hein praegu ees, väljas mõllab torm, vihm, aga nad on siin nagu öeldakse vanajumale selja taga.
No jah, ja sa võid neid kõiki juba atsutada ja nad on taltsed loomad ja samamoodi nad väljas, ega nad seal on, ei ole teissugused. Kõik oleneb sellest.
Kõik on Eesti hobune või Saaremaa?
Need on kõik meie kohaliku tõukuloomad. Mul ei ole teisi. Mul on neid küll, kellel on tilk Araabia verd sees. Ja...
No lugesin ka seda, et kui sa ütlesid, et neid võib vastutada, et nad ongi sellise väga hea iseloomuga.
Täpselt nii. Eesti tõuku hobune on... raudselt üks parem oma tõus sellepärast, et kõik need sportponid need on hoopis teisi iseloomuga. Need on aretatud selleks, et nad näitaksid spordis tagajärgi. See nii kui spordis on. Vaata, mis on. Noh, ma olen, kui ma sealt spordikoolist ära tulin, siis mina võtsin kohe sellise hoiaku, et mina spordi tegemisse ei sekku. Kas nad teevad?
Huvi ikka tunned?
Jah, tunnen ikka huvi. Ja aga siis, kui järsku ma loen ajalehest, et Saarema parimaks sportlaseks on tunnistatud Mihkel Reim.
Jalgrattur.
Jah, jalgrattur, tubli mees. Siis ma võtsin telefoni ja elistasin Kalev Kütile. Et kuule, Kalev, kui sa maailmaspordist üldse midagi tead, sa peaksid teadma, et Saarema parim sportlane on Ott Tänak. Ja siis, kui hakati tegema seda võrkpalliklubi, siis ja kui ma lugesin, mis need mehed rääkid, et me siia paneme varsti, paneme sellised allid püsti, me võime igal pool käia mujal treeningul. No ma ütlesin, et tegelikult Saarema spordis ei ole muud aega, kui kuskilt võtta, kui laste treeningute ajad. Sellepärast, et ma olin ikka õhtul päris hiljalis spordikoolis. 8-9 ajal olid veel aknad valged. Tegid kohalikud noored. Kella 7 oli spordikoolitunnid. Ja kui me teame, tähendab füsioloogiliselt, mis kellaaegadel tuleb teha sporti, kui sa tahad mingit tagajärge teha. See on kaks kellaaega. 10-12. Ja siis edasi 3-4 kuni 5-6. Muud aega pole.
No, see on nüüd päris kindel, kui ma Jaaniga kohtama tulin, ma arvasin, et ega me spordist ei saa üle ega ümber ja nii tuleb ka välja, aga see vääriks täitsa oma ette saadet, aga nüüd me tulime selle spordi juurde, kui ma ütlesin, kas saab tõmmata ka spordiga paraleele aretustöös, et sa võtad endale kohe kindlaks eesmärgiks ja näed, möödunud aastal tuli üle-eestiline tiitel ära.
No see pole mu eesmärk on. Mina olen seda asja niimoodi ajanud, ma olen teinud seda, mida ma pean vajalik.
Ilmselt sina, kui spordipedagoog tuli sul ju aast peest alustada, kui sa hobusekasvatusega hakkasid tegelema ja noh, kuigi mina olen ka põllumajandust õppinud, see aretustöö ei ole üldse lihtne.
No, aretustöö, ükski töö ei ole lihtne. Mind praegu hämmastab väga see pinnapealsus. See ametnike pinnapealsus, poliitikute pinnapealsus, sellest maksa rääkidagi. Need on teised huvid. Nemad teavad, kui suurt raha nad tahavad saada, nii kui siin Laine Jänes. Ta ei isegi sellele ametikohale lähe ennem, kui ta on riigikogust kõik rahad kätte saanud.
Nii. Ta ütleb, et ta talitab eeskirjade määruste järgi ja selle pärast ta nii teebki.
Jah, ja ma ütlen, et mina läheksin valimistele ainult sel juhul, kui näiteks Laine Jänes nüüd ütleb, et ma selle 21 000 kannan nüüd teatud selle kontingendi arvele. Antke mulle aru, kuidas te seda raha kasutate. Sellepärast abivajajaid on väga palju. Abivajajad on väga palju. Meil on, aga see toimub kõik. Põllumajandus toimub looduse arvelt. Spordi tegemine, toimub laste arvelt. Ja kõik need ilusad jutud, et me teeme, hallid paneme püsti, kõik. See on vale. Mitte midagi ei ole toimunud. Nüüd võib öelda, et me veel tulevikus teeme. Aga ma ei usu seda.
No, ma ütlen, vahe märkusena Laine Jänes oli siis endine Tartu linnapea ja ka kultuuriminister, nüüd Laine Randjärv, siis tehti ettepanek võtta Eesti kontserdi juhtimine üle ja sellest me praegu ka rääkisime. Aga ikkagi aretustöö. See on ikka väga pikaajaline protsess tegelikult ju.
Loomulikult. Aga mina olen sellel seisukohal, et meil on spetsialiste ja mina oma aretust koordineerin ja pean nõu Andres Kallastega ja Silva Siiliga, kes tunnevad hobust. Nendel on palju suurem ülevaade kui mul.
No sul on ka nüüd ikka aastakümnete pikkune kogemus.
Jah, aga vaata asi on selles, et üks kõige suurem viga on see, kui sa hakkad ise oma tööd hindama. Loomulikult, mul on need hobused, mina ütlen, need on väga head hobused, need on parimad hobused, muidu ma neid ei peaks. Aga teised vaatavad teise pilguga. Ja see on väga oluline, et hindab keegi teine. Ma saan temaga nõu pidada. Ma ei pea kõigiga nõus olema, mis ta mul ütleb. Aga ma saan teada, mis ta arvab. Ja noh, ma ei tea, ma olen ikka kõik raamatud, mis on kätte juhtunud, ma olen ikka läbi lugenud. Ja
sa koolitasid ennast ise või käisid ka kusagil kursustel, noh, oli siin juttu kahest nimest, nendelt oled õpetussõnum saanud või veel, kas Eesti Põllumaast nüüd ta on maaülikooli õppejõududelt või kelleltki teiselt?
Ei. Tähendab, selle loomakasvatusalal ma küll ei ole kuskil koolis käinud. Ja
ma vist võtlesin koolitustel, mitte päris koolis.
Ei ole, sellepärast, et aega ei ole. Aega ei ole. Ja mida vanemaks saad, seda vähemaks aega jääb.
4 aastat tagasi, kui sa siis direktori ameti maha panid, ütlesid, et no nüüd ma pühendan ennast rohkem maaelule ja hobusekasvatusele, aga nagu sa ütlesid, mida vanemaks inimene saab, see aeg kaub kuhu kui kiiresti ära.
Ja, aeg kaub ära ja olud muutuvad kitsemaks. Sellepärast, et sellist olukorda, et riigil praktiliselt ei ole raha, pole ennem olnud. Sellepärast, et nüüd ka osa poliitikud, kes siin uusi parteisi teevad, ütlevad, et nemad ei luba mitte midagi, sellepärast, et nad teavad, et riigil ei ole raha. Et praegu on ainukene võimalus on tekitada selline olukord, et riigil tekiks raha. Ja noh, pigem on vaja praegu kokku hoida. Ja siin tekib jälle selline oht, et mille arvel siis kokku hoiame.
Ometi riigi saad lubavad, kui ma praegu siia sõitsin, siis just raadiouudistest kuulsin, et pension tõuseb järgmise aasta, kui ma jäksin siis aprillist 7%. Noh, see on ikka märkimisväärne arv.
No ma ei oska öelda. Ma ei oska sellest protsendist öelda, aga ma võin seda öelda, et ikka selle mingi 500-600 euroga on väga keeruline hakkama.
Loomulikult, jah, pensioni suures ise, pension jääb ikkagi ja väikeseks, aga ma mõtlen seda tõstmise protsenti, nii nagu ma raadios kuulsin. Nüüd me lähme jällegi poliitika juurde, aga kas sul on ka mingi kindel eesmärk nüüd, kas järgmiseks aastaks või järgmisteks aastateks, kuigi sa ütlesid, et aeg kaub väga kiiresti, aga nüüd, kus sa saad, ma ei tea, kas täie jõuga pühendada siis hobusekasvatusele, et oled võtnud kindla sihi, et selle pean järgmiseks aastaks saavutama või üle järgmiseks aastaks?
Noh, nagu ma ütlesin, et ma võin ju kogu jõu siia muidugi rakendada, aga fakt on ka see, et jõudu jääb kogu aeg vähemaks. ja siis lõppkokkuvõttes ikka edasi ei lähe. Jõudu jääb vähemaks.
Kas maa ongi praegu see põhiküsimus, mille pärast sa oled sõna võtnud juba aastaid, 2009 vist ma lugesin ja isegi varem ka muidugi. Ja. Nii et see, nagu öeldakse, see oli, on ja jääb.
Täpselt nii on, sellepärast, et sel kevadel ma pidin välja ostma heinamaad, mis riik pani enam pakkumisele. Muidugi mitte müügiks. Ma sain seda asja niivisi sättida ja nad tulid, ma pean ütlema, et tulid vastu, et nad panid need enam pakkumisele, et rendile võtmiseks. Aga ikkagi üle 4500 euro pidin mina siis välja käima. Nii et riik on praegu ikka sellises seisus, et ta võtab raha sealt, kus võtta. On võimalik, aga noh, ma võin öelda, et jah, et rikkad inimesed peavad hobusid maailmas. aga hobuse pidamisega rikkaks keegi ei saa.
Kuigi arvatakse, et hobusekasvatajad on rikkad, sellepärast, et ma ei tea, kui palju sa selle täku eest saad, kui paha müüd.
Noh, asin selles, et
ega... Mina ei tea, et ma räägin lihtsalt, et mulle inimesed arvavad.
Ega ma ei tea, tähendab, et, aga ma tean seda, et praktiliselt selle täku linda ei ole.
Annab muidu ära.
Sest ta ei ole müüdis. Ja mina olen sellise asja teinud küll. Mul oli siin üks haldäkk vastel, aga tal oli enfiseem. Hingamise probleemid olid ja vastel oli täpselt samas boksis oli. Ja siis panime kõigepealt müüki väikese rahaga. Keegi ei tunnud huvi. Aga siis panime sellise teate, et annan ära. Tingimusele, et teda hakatakse pidama nii, et ta ei peaks olema sees, et ta võib olla väljas, ühesõnaga temale vastavates tervislikes oludes. Siis hakati öösel ka helistama. Ja siis... Leppisime kokku ühe naisterahvaga Lõuna-Eestist, et ta saab selle hobuse. Ja saatis kohe transporti järgi ja siis oli selline jutt, et ei tea kas, kuidas selle hobuse sinna sellesse trailerisse saab. No, tuli siia, ma võtsin selle hobuse, viisin traileri peale ja Need hirmiestid, kuidas? Meil pole ükski hobune nii hästi peale läinud. Ja siis me tegime dokumentid omaniku vahetuse kohta. Mina tegin kahes eksemplaris ja toonitasin seda, et ta siis kirjutab alla sellele ja saadab mulle tagasi, et mul on dokument, et ma olen selle hobuse ära andnud. Sellest on... Üle 10 aasta tagasi siia maani poole ta mulle seda saatnud.
Sina ei tea sellest hobusest enam midagi?
No tean küll, sellepärast Silva Siil mulle elistab, et kuule, et kas sa tead, et see astel on juba välja kuulutatud, et paaritab seal Lõuna-Eestis hea hinnak. Nii ta hakkas selle hobusega raha tegema. Aga nii palju ta raha ei olnud, et oleks margi ostnud ja pannud ümbriku peale ja mulle selle tagasi saab. Siia maal mitte.
Üks liik inimesi on sellised, ütles mul üks sõber kunagi.
On küll, jah. Nii et need on sellised...
Kas sellised tagasilöögid sind ka kuidagi rivist välja löövad või tegutsed sa... ikkagi edasi nii nagu teades, et üks liik inimes on sellised, kes lihtsalt ei hooli kokkulepetest.
Jah, vaat asi ongi selles, et väga hea, peab ka veel rääkima, et selline suur sündmus oli ka meil, et paavst käis. Ja paavsti sõnum oli väga õpetlik. Väga õpetlik oli. Ja aga osa inimesi arvavad, et nendele paavsti need sõnad ei loe midagi.
Ütleme selle õpetliku sõnumi siis välja ka. Kes
no asi lihtsalt selles, et paavsti, see oli küsimus, oli selles, et paavsti ütles, et peab vabandama nende keide ees. No tema võtab niimoodi, et kui Jumal on loonud inimesed. Siis ta lõi need sellisteks nagu nad on. Ja see pole meie asi neid hukka mõista. Meie asi on neid mõista. Teine asi on see, et kas nad peavad oma lippuga käima, see on hoopis teine asi. Aga neid on nii vähe. Ja neid on Eesti oludes neid kogu aeg olnud ja pole mitte mingit probleemi olnud. Ja aga mis sa siin ikka räägid, mis sa augud ja sellepärast...
Ma hakkan nii sõnasabast kinni, vaatasin eile õhtul Teleri stuudiste saadet ja seal siis selle saate lõpus tehti kokkuvõtte, võibolla nägid ka seda saadet, siis enamik vastajatest olid paavsti siis teisel arvamusel, et ikkagi ei ole vaja vabandada. See selleks, see
no, selline kõrvab võige. No jah, aga sellised need inimesed on ja mis ma siin ikka räägin, sellepärast, et on üks selline arusaamine, et mis ma siin augun, et ega siis koera me ei hinda selle järgi, et ta haugub. Koeral on teisi olulise omadusi, miks ta on inimesele nii lähedane. Samamoodi hobune. Mis on hobuse selle nuhtluse põhjus? Uudishimu. Hobune on tohutud uudishimuline loom. Aga selleks sul peab olema aega, mitte lobiseda, vaid lähed karjamaale, istud ja hakkad jälgima. Ja, aga me siin eriti, sinuga me siin oleme juba pikalt rääkinud, aga poliitikute juures on ju selline...
Nüüd Opuni jälgib meid, ma vaatan, kui rahulikult ta kuulab.
Ja selline kuldne selline seisukoht on poliitikutel, et mis me siin pikalt arutame, mis me siin filosofeerime, hakkame kohe pihta. See on endiste kommunistide lööklause ja see kehtib siia maani. Tehakse mingisugune arutelu, siis tahetakse teha kiirelt, et mis me siin ikka filosofeerime. Aga see tähendab seda, et me ühtegi küsimust põhjalikult ei aruta. Ja lõppkokkuvõttes me lööme lihtsalt aega surnuks, see on aja raiskamine. Kui me võtame asju pealis kaudselt. Nii on need asjad ja ma ei tea, mis moodi läheb, aga...
Kui võtta jällegi aretusteema üles, siis sa oled öelnud ühes artiklis ka hobuste värvidest, et ka Eesti hobune on, nagu öeldakse, mitut karva, et sinu hobuste hulgas puuduvad veel need ja need värvid, ma ei mäleta enam, mis sul tookord siis puudu olid, nii et see värvikamma on ka üks asi, mis seda hobust teatud mõttes iseloomustab.
Jah, on küll, Eesti hobune on väga, väga värviline, aga siin ongi nüüd aretustöös on see lisaprobleem, sellepärast, et me peame teadma, millised paarid me kokku paneme. Selline täkk, mis siin on praegu, see on kõrb ja praktiliselt ta läheb kõikide peale. Aga seal, praegu paistas, seal on väike võik täkk. See jälle kõigi peale ei sobi. Nii et... Suguloomade puhul me täkke väga suure värvikammaga ei saa lubada lihtsalt. Aga siis on, seal on näiteks on raudjas, see sobib ka kõigi peale. Aga seal see Rolf on võik, tema jälle ei sobi kõigi peale. Nii et need on kõik sellised asjad, mis ma olen, ma ütlen niimoodi, et ma praktiliselt olen selle teabe, selle hariduse hobuste alal, ma olen maast üles korjanud vanade meeste käest, nende käest, keda enam ei ole. Ja aga see on ka väga oluline see talletada. Sellepärast, et siis oli nendel, nad olid need ametnikud, kes siis olid hobusele palju lähemal. Praegu ametnikud istuvad lauad, aga nad võibolla ei tea, mis see hobun on.
Sa oled oma tähelepanekud ka kirja pannud, millest me praegu räägime?
Ikka olen. Ma olen ju ka siis...
ajakirjanduses on küll ilmunud, aga ma mõtlen, et võibolla tuleb üks kogumik välja.
Vaatame kõigepealt Nüüd tuleb see Tori 150. Seal on üks kogumik. Seal on minu artikkel ka sees. Aga noh, ei oska öelda. Keegi ei tea ju, kui palju neid päeva antud on.
No jah, sa oled ka eksperdina ajakirjanduses esinenud ja ma mäletan, et kui keegi kurtis, et hobustel keegi varastab sabasid, neid lõikab lühemaks või siis lakkasid ja siis võtsid sina sõna ja siis esitasid oma versiooni.
Jah, tähendab, võib ju olla, et keegi selle asjaga tegeleb, et lõikab. Aga on ka see, et hobused seda ise teevad. Ja kui on kaks hobust, siis hobused, ja hobun on ju kariloom, tavaliselt ikka rohkem. Hobused sügavad ennast ja hobune suhtleb hammastega. Kui hobusel sugeleb mingisuguse koha pealt, siis ta läheb teise hobuse juurde ja hakkab teda hammastega sealt nakitsema, siis teine hobune saab aru, et tal seal sügeleb ja läheb ja nakitseb teda täpselt sama koha pealt. Ja vars võib ka emal saba niivisi lühemaks teha. See on fakt, see on vanad tähelepanekud, aga muidugi see ei tähenda, et keegi ka kuritegelikult neid jõhve niimoodi ei korja, aga ma, noh, miks ma seda kirjutasin, et see on ka ohtlik. See on ikka ohtlik minna praegu võõra hobuse juurde ja hakata tal saba nügima, sellepärast, et kui sa ei tea.
Kui tugev on ta jalalöök?
Oi. Hobuse jalalöök on, no siin on möödetud, et varsa jalalöök juba on 500 kilo. Nii et see on hirmus asi. Nii et sellega ei tasuks tegelda, et võibolla. Ja ma andsin ka siis noh, oma seisukoha, et aga kui kellegil on neid jõhve vaja, et siis võtke ühendust ja lepime kokku ja noh, siin agendil on ju
vaba maani. Kas sa oled ka neid lõiganud? Ma vaatan, et need lakk või need tukad juba varjavad silmi.
Jah, aga hobusele see on hea. Tähendab, kui ta on väljas, noh, see on nüüd täna on ta sisse toodud, et praegu ei ole seda probleemi sellepärast, et noh, ilm on selline, aga suvel soojaga, kui on parmud ja sääsed ja ikka saba ja lakka on hobuse kaitsevahend.
Ja veel, Jaani isa oli rahvuselt hollandlane. Jaangi on dokumentid järgi hollandlane. Lapse mälle on sööbinud üks vahejuhtum kartulikoristust päevast, kui kolhoosi olid tulnud šefid. Nii et sina istusid siis šefide hulgas seal söögilaua taga ja siis tuli tollane kolhoosi esimees.
Jah, Eli Tamm. Ja ütles, nägi mind ja ütles, et rahvavaenlase lapsele kolhoosi arvelt süüa anda ei tohi. Ja mina istusin kõrvut ühe Eesti korpusmehega, see oli veel oma sõjaväe mundres, oli seal Albert Tammik. Albert ütles, kui poisile süüa ei anta, siis minu poolt jäävad teie kartulid mulda. Üks päev streegiti, minu pärast üks päev. Aju siis ikka nad suruke nii ära. Ja siis oli selline asi, et mismoodi rahvas suhtus, kui isa tehti kulakuks, oli selles kolhoosis, siis oli Leenini nimel kolhoosil praegu, siis oli tulevik, oli seal
Randveres.
Ja. Seal oli koosolek. Koosolekust võttis osa 101 liiget. Koosoleku protokollis seisis, et selle kulakuks tegemise poolt oli 2 kolhoosi esimees, kes oli kommunist, ja kolhoosi Vartorg. 99 oli vastu. Ja kui see kohtust läbi käis, siis kohtunik Janke andis isale selle protokolli, et sa tead, et inimesed olid vastu. Ja 49 oli suur küüditamine. Ja ainult mõned aastat hiljem juhtus selline asi. Nii et inimesed olid teist meelt. Ja mis moodi siis see kogukond siis reageeris? See oli Rehe Kaarel tõi mind siia. Õde, kes oli siis 5-aastane. See sokutati ühe sinna ka parilasse tibud asja juurde. Seal oli kanafarm. Ta oli ka selline üksik naine. Ja siis ma vaatan, mis moodi nad tegid. Et meid lapsi võeti oma juurde, võtsid need inimesed, kellel oli vähem kaotada. Neid ei saanud mõjutada seal oma laste ja abikaasade kaudu. Tähendab, kogukond ise korraldas asjad. Aga kuna siis jah, isa pandi kinni ja kui ta sai amnestia ja siis kui Stalin suri. Aga enne seda ta pidi käima iga nädal. Oli selline suur leht. Me elasime siis Järumetsa mõises, Karujärve ääres. Ta pidi käima iga nädal ennast KGB-s näitamas, et saada allkiri. Ja kui allkirja ei olnud, siis tuli maksta trahvi. Autod olid ära võetud, jalgrattad võeti juba Saksa ajal ära. Jala läks ja ta ütles, et nii kui ta sinna lossioovi jõudis, ta nägi, kui see mees läks ära, kes pidi olla allkirja panema. Vaata niimoodi hakata siis käsi väänama.
Nii see oli. Oma elust ja tööst rääkis Jaan Aleksander Rooda. Järgmine külavähelugude saade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.